Нан бағасы бір жыл ішінде 5,7% өсті. Қаңтар айының өзінде елімізде нан бағасы 0,1% өскен. Бұл туралы Energyprom хабарлады. Биыл қаңтарда 45 мың тонна нан өндірілді. Бұл көрсеткіш 2019 жылдың қаңтарымен салыстырғанда 22,9% төмен. 2021 жылдың қаңтарында 11,6 мың тонна нан пісірген Түркістан облысы нан өндіру бойынша көш бастап тұр. Одан кейінгі орындарға Алматы 5500 тонна және Ақтөбе 4500 тонна нан өндірген облыстар жайғасқан. Бір ай ішінде нан 0,1%, жыл көлемінде 5,7% қымбаттаған.